radiosi Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
ziddiyatlar yana bir sabab shuki, Aleksandra Okasio-Kortes, o'sha New Yorkdan saylangan kongressmen ayol, u Trampning migratsiya siyosatiga ham qarshi. Uning aytishicha, mana hozir janubiy chegarada o'sha hibsxonalarda saqlanayotgan migrantlarning ahvoli juda ham ayanchli.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan Washingtonda yuz berayotgan so'nggi siyosiy voqealar, xususan prezident Donald Trump va 4 demokrat qonunchi o'rtasida yuz bergan mojaro va Trampning qilayotgan immigratsiya bo'yicha qilayotgan oxirgi ishlari haqida gaplashamiz.
Bezod oxirgi bir necha kundan beri Trump va Kongressga saylangan 4 demokratik ayol o'rtasida, qonunchi ayol o'rtasida vaziyat taranglashmoqda, so'z achiq so'zlar almashyapti ikkalasi ikki tomon. Asosan Tramp bu ayollarni irqchilikda va Amerikani yetarlicha darajada sevmayotganlikda ayblab chiqqan. Bunga albatta sabab shuki, bu ayollar demokratik partiya a'zolari bo'lib, Tramp siyosati va uning har bir qadamini ijtimoiy sahifalarda uzluksiz tanqid qilib keladi. Trampga bu albatta yoqmayotgani uchun u ham Twitterdan ularga javob beryapti va so'nggi mana 1-2 kun oldin aytgan chiq so'zi shu bo'ldiki, bu ayollar kelgan joyga qaytib ketish kerak deb ularga qattiq gapirgan. Bu narsa Demokratlar partiyasiga yoqmagan va Demokratik partiya hatto vakillar palatasida maxsus rezolyutsiya qabul qilib, Trampning shu gaplarini irqchi deb baholab, uni hatto qoralagan. Bu ayollar aytish joiz, 4 ayoldan 3-tasi AQShda tug'ilgan, ya'ni ular amerikalik, shuning uchun ular tug'ilgan joyiga qaytib bora olmaydi. Tramp Twitterdagi gapida mamlakatni, ya'ni AQShdan bo'lak boshqa mamlakatlarni nazarda tutgan, o'sha qaytib borsin degan va faqatgina bittasi AQShga Somalidan kelgan ayol, qonunchi ayol bo'lib, u bir necha yil oldin AQSh fuqaroligini olgan, o'sha hozir ayni paytda xizmat qilayotgan shtatida mahalliy qonunchilik qonunchi bo'lgan va o'tgan yilgi saylovlarda kongressga saylangan.
Amerika kongressida xorijda tug'ilgan qonunchilar oz emas ekan. Ular kamida butun bir kongress jamoasining 5% o'sha xorijda tug'ilgan va keyin Amerikada yashab, Amerikaga kelib fuqaroligini olgan yoki ota-onasi o'sha xorijda ishlab yurgan paytda tug'ilgan bir qonunchilar ekan. Ya'ni oz emas bular va ularning ham umuman barcha amerikaliklarning bir nafsoniyatiga tegdi degan jiddiy tanqidlar yangrayapti va shu bois mana aytganingizdek hatto Kongress vakillar palatasida Trampning bu bayonotini irqchilikka asoslangan gap deb hatto rezolyutsiya ham qabul qilishdi.
Tramp ham o'z navbatida ularni irqchilikda ayblayapti. Masalan, Ilhom Umar bilan agar esingizda bo'lsa bir necha oy oldin bir voqea bo'lgan. U Isroilni, Isroil hukumatini keskin tanqid qilganida Tramp Ilhom Umarni antisemit deb ayblagan edi. Ya'ni o'shanda hatto Ilhom Umarning Kongressdagi partiyadoshlari ham uni bir niqtab qo'ygan edi. Ya'ni hozir bu aytayotgan gaping antisemitizmga to'g'ri keladi. Ya'ni endi u o'sha bayonotida Ilhom Umar aslida shunday deganki, AQShdagi Isroil manfaatlarini himoya qilayotgan lobbychi bir guruh o'sha AQShning yaqin shartdagi siyosatiga ta'sir qilyapti deb aytgan. Shu gaplari yoqmagan ko'pchilikka.
Umuman Tramp nega bu to'rt demokrat ayolga yopishib oldi? Nima uchun ularga hujum qilyapti?
Endi bu ayollar birinchidan nisbatan yosh, ko'p qonunchilarga qaraganda. Ikkinchidan bular ayol. Umuman Trampning ayollari bilan bir munosabatlari anchadan beri tanqidlarga uchrab keladi. Hatto ba'zilar Trampni shu ayollarni yomon ko'radi deb aytadi. Bundan tashqari bu ayollar o'zlarini progressiv liberal qarashlarga ega deb hisoblaydi va oxirgi paytda mana ko'p ba'zi masalalar bo'yicha, ba'zi qonun loyihalari bo'yicha ular bir xil birga ovoz beradigan bo'lishgan yoki birga o'sha hujjat uchun yoki unga qarshi ovoz beradigan bo'lganda va ana shundan keyin ularni hammasini inglizchada the squad deb atay boshlashgan. Ruslar buni otryad deb tarjima qilishgan. Men buni banda yoki to'da deb atagan ham bo'lardim. Va endi ma'lumki respublikachilar siyosati shundan iboratki, ular davlat ishlarida o'sha hukumat ishtirokini, hukumat boshqaruvini, hukumat aralashuvini kamaytirishga harakat qilishadi. Lekin demokratlar va ayniqsa progressiv va liberal, o'ta liberal demokratlar, ular har bir masalada davlat aralashib o'sha nazoratni kuchaytirish kerak deb keladi. Xususan Aleksandriya mana Okasio-Kortes va Rashida Tolib, ular hatto ro'yxatdan o'tgan AQSh demokratik sotsialistik harakatning a'zolari va ular buni yashirmaydi. Berni Sandersga o'xshab o'zlarini demokrat sotsialistlar deb atashadi va ular o'zi qonunchilik faoliyatida AQShda bepul o'qishni targ'ib qilishadi, bepul sog'liqni saqlash tizimini targ'ib qilishadi va ular nazarida Tramp boshliq respublikachilar oxirgi paytda xalqqa qarshi, ya'ni boylar tarafini olishadi va xalqqa qarshi ko'plab siyosatlar qabul qilishgan. Shuning uchun ular doim Trampni va uning siyosatini va respublikachilar partiyasini tanqid qilib kelgani uchun Tramp odatda umuman tanqidga juda ham bir salbiy qaraydigan inson, tanqidni ko'tara olmaydigan prezident ekanini yaxshi bilamiz. Shuning uchun u oxirgi paytda o'z Twitterdagi hujumlarni mana shu to'rtlikka, shu bandaga qaratgan va ularni o'zicha AQShni sevmayotganlikda, AQShga qarshi ekanlikda ayblab keladi.
Qizig'i, demokratlar partiyasining o'zida ham bu to'rt qonunchi ayol bilan kelisha olmaydigan guruhlar bor. Xususan demokratlar partiyasi liderlaridan Nancy Pelosi ham bu ayollar bilan ko'p masalalarda kelisha olmaydi. Va prezident Trampning o'sha tweeti chiqqan paytda ham bu yosh demokrat yangi saylangan qonunchilar va an'anaviy yoki markazga yaqin demokratlar o'rtasida ziddiyat bor edi. Masalan, bular chegaralarni mustahkamlash bo'yicha ajratilgan yangi bir mablag'larni tasdiqlagan demokratlarga qarshi gapirdi yoki bu qonunning qabul qilinishiga qarshi chiqishdi. Bu esa o'sha demokratlar yo'qlagan edi aksariyati bu qonun loyihasini, lekin bular ulardan ajralib qoldi va mana shundan foydalanib Tramp demokratlarni yanada bo'lishga urindi degan qarashlar ham bor. Lekin bu Trampning bu bayonotlari ortida Nancy Pelosining o'zi ayollarini himoya qilib chiqdi. Ya'ni prezident Tramp yana bir marta Amerikani buyuk qilamiz deyishning ortida aslida Amerikani yana oqlardan iborat bir davlat qilamiz degan bir maqsadni ko'zlayotganini fosh qilib qo'ydi degan ma'noda keskin gaplarni gapirdi. Umuman mana shu irqchilik deya baholanayotgan Tramp bayonotlari chiqqandan keyin jamoatchilikning, xususan respublikachilar va demokratlarning bu bayonotga, Trampga munosabati qanaqa bo'ldi?
Albatta, Trampning mana bu to'rtlikka qarshi Twitterdagi bayonotlarini demokratlar bir ovoz bilan o'sha vakillar palatasidagi rezolyutsiya orqali qoralagan va ularga yana 4 ta 5 ta respublikachi senatorlar ham qo'shilgan. Ular ham o'sha Tramp siyosatini, xulqini tanqid qilib kelishadi. Lekin umuman olganda respublikachilarning ko'pi Trampni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin shu bilan birga ular o'sha o'rtadagi ziddiyatni bir yumshatishga harakat qilib keladi. Boya siz to'g'ri aytdingiz, o'sha Nancy Pelosi, ya'ni vakillar palatasining demokrat spikeri mana bu to'rtlik bilan ba'zi masalalarda chiqisha olmaydi. Lekin shunga qaramasdan u partiya rahbari bo'lgani uchun qanaqadir o'sha birlikni, birdamlikni saqlab turishga majbur. O'sha siz aytgan migrantlar va chegara uchun ajratilgan pul qonun loyihasida mana bu to'rtlik shu qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan va bu narsa Pelosiga yoqmagan va o'rtada ular so'z almashganida Tramp chiqib o'rtaga kirganda Pelosini qo'llab-quvvatlagan. Endi odatda Tramp Pelosini unchalik xush ko'rmaydi. Azaldan u bilan o'sha Hillary Clintonni qanchalik yomon ko'rsa, Pelosi bilan ham munosabatlari yaxshi emas. Lekin shunga qaramasdan mana shu vaziyatdan Tramp menimcha Demokratik partiyani yana ham bo'lib qo'yish uchun unumli foydalanishga harakat qildi deb o'ylayman o'rtaga tushib. Endi bu to'rtlikning xur fikrligi nafaqat respublikachilar va Trampga va hatto ba'zi demokratlarga ham to'g'ri kelmadi, yoqmaydi. Chunki ko'p yillik qonunchilar odatda o'sha aytgan gapirmoqchi bo'lgan gapini o'ylab, vazminlik bilan munosabat bildirishga o'rgangan, diplomat bo'lib diplomatik bir ruhda javob berishga o'rgangan tajribali siyosatchilar. Bu to'rtovlan birinchi marta kongressga saylangan, garchi ular bungacha o'sha shahar o'zlari yashaydigan shahar kengashlarida ishlashgan bo'lsa ham birinchi marta katta mana shu kongressda faoliyat olib borishyapti. Shuning uchun va bular nisbatan yosh bo'lgani uchun ham, ijtimoiy sahifalarda juda faol bo'lgani uchun ham ba'zan juda keskin bayonotlar bilan har ikki partiya a'zolarini sarosimaga solib turadi. Masalan, o'sha Rashida Tolib uni oladigan bo'lsak, u saylovdan keyin o'tgan yilgi saylovda g'alaba qozonganidayoq Trampni impeachment qilamiz deganda va hatto uni o'sha Twitterda so'kib ham qo'ygan va ana shu so'kkan gaplari uchun uzr ham so'ramagan. Demak, umuman olganda respublikachilarning aksariyati Tramp tomonida bu masalada, Trampni qo'llab-quvvatlashadi va hatto demokratlar esa demokratlar o'sha endi bilasizmi buning sababi nimada? Chunki mana 2020-yil prezident saylovlari yaqinlashyapti. Shuning uchun har ikki tomon partiya va saflari birdamligini saqlab qolishga harakat qiladi. Garchi ba'zi o'sha partiyadoshlarning chiqishlari, bayonotlari, faoliyati partiya siyosatiga to'g'ri kelmasa-da yoki rahbariyatiga yoqmasa-da ular shu narsani, o'sha partiya birdamligini saqlashga majbur. Chunki demokratlar 2016-yil saylovlardagi vaziyatning takrorlanishini istamaydi. Ya'ni o'shanda esingizda bo'lsa, demokratlarning ko'plab tarafdorlari saylovga chiqmagan va shuning natijasida Tramp kichik bir farq bilan g'alaba qozongan edi.
Darhaqiqat mana prezidentlik saylovi va kongressning saylovi yaqinlashyapti, 1 yil vaqt qoldi. Shuning uchun ba'zilarning aytishicha Tramp o'zining tarafdorlarini shijoatini bir jonlantirish, ularni yana bir qonini qaynatish uchun, ularni yana bir Tramp orqasiga yig'ish uchun mana shunday bir nozik, bahsli va aytish mumkin irqchilikka asoslangan bir bayonotlarini qayta tilga olyapti degan qarashlar ham bor. Chunki aynan o'sha 2016-yilgi prezidentlik saylovi arafasida ham prezident Donald Tramp u paytda nomzod bo'lgan musulmonlarga qarshi keskin gaplari, tanqidlari bilan tanilgan edi. Hatto musulmonlarni bu mamlakatga umuman kiritmaslik kerak degan bir jiddiy va o'ta bahsli bir bayonotlar bilan chiqqan edi va New York Times gazetasining yozishicha o'sha Tramp shaxsiy bir yig'ilishlarda aytgan ekan tanishlariga, mana shu bayonotlar unga saylanishga yordam bergan ekan. Ya'ni aynan musulmonlarni yoqtirmaydigan yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar Trampni aynan mana shu bayonotlari uchun yaxshi ko'radigan tarafdorlari jonlanib uni qattiq qo'llab-quvvatlagan. Va shu bois deydi ba'zi kuzatuvchilar, Tramp yana mana shu uslubni qo'llamoqchi. Ya'ni saylov yaqinlashayotgan paytda yana o'sha odamlarning qonini qaynatadigan yoki uning tarafdorlarini yanada bir shijoatlantiradigan mana shunday bahsli masalalarni ko'tarib, tarafdorlarini yana jonlantirib, ko'proq ovoz olishga urinyapti degan qarashlar ham bor.
To'g'ri, Tramp yana o'sha 2016-yilgi muvaffaqiyatini takrorlashga harakat qilib ko'radi va o'zining o'sha muvaffaqiyatga keltirgan taktikasidan voz kechadi deb o'ylamayman. Bu saylov kampaniyasi paytida demokratlarning mana bu yangi saylovlarga kelayotgan saylovlarga munosabati va tayyorgarligi qanday bo'lishi ham kim g'olib bo'lishini belgilab beradi. Ya'ni birinchidan demokratlardan Trampni g'alaba g'olib qila oladigan, mag'lub qila oladigan kim chiqishi mumkin? Chunki ayni damda hozir Demokratlar partiyasining ichida ichki o'sha partiyaviy musobaqa bo'lyapti va debatlar bo'lyapti. Kim g'olib chiqadi? Kim yagona nomzod bo'ladi Demokratlardan? Shunisi muhim. Ikkinchidan, kimning ko'p puli ko'p bo'ladi? Tramp 2016-yil saylov kampaniyasida juda kam pul sarflagan Hillary Clintonga qaraganda, chunki ba'zi paytlarda Tramp televideniyada chiqishlari uchun pul sarflash ham kerak bo'lmagan. Trampning har bitta aytgan gapi sensatsion, o'ziga yarasha muxlislarni o'ziga tortadigan bo'lgani uchun qarama-qarshi gaplari ham uni har joyda ko'rsatib berishgan. Bu safar ham shunday bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari, o'sha o'tgan saylovdan anchagina puli qolgan Trampni, ya'ni bu safar Tramp reklamaga juda ham katta mablag' sarflaydi deb o'ylayman.
Immigratsiya masalasida oxirgi paytlarda qanday yangiliklar bor? Mana bilamiz, Tramp ko'p va'dalar bilan kelgan edi. Aynan noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurash yoki o'sha Latin Amerikasidan kelayotgan noqonuniy immigrantlar yo'lini to'sish masalasida nima yangiliklar bor oxirgi paytda?
Endi bilasizmi, Bekzod, Amerikada mana hozir Trampga qarshi juda katta qanaqadir bir oqim qarshiligi bor, lekin Tramp bizga yoqadimi, yo'qmi? Shuni aytish kerakki, tan olish kerakki, Tramp shu o'z bergan va'dalarini bajarayotgan yagona prezident desam mubolag'a bo'lmaydi.
Bajarayotgan yoki bajarishga urinayotgan.
To'g'ri, devor masalasi hali hal bo'lmadi. O'sha Meksika bilan AQSh chegarasida devor qurilishiga pul olishga umid qilayotgan edi Kongressdan turli yo'llar bilan. Tramp hozircha buning uddasidan chiqqan yo'q, ammo chegarada hozir migrantlar oqimini kamaytirishga qaratilgan juda ham qattiq hozir siyosat olib borilyapti. Agar 2000-yil va undan oldingi yillarga solishtiradigan bo'lsak, Tramp noqonuniy migratsiya oqimini ancha qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Chegarada mana chegarachilar soni oshgan va migrantlarni hozir juda ham ko'p migrantlar chegarada ushlanmoqda. Har oy mana oxirgi 4 oyda deyarli 100 mingacha odam ushlanmoqda va ba'zi o'sha chegara yonidagi o'sha hududdagi hibsxonalarda saqlanishyapti. Bu migrantlar asosan 3 mamlakatdan kelyapti. O'sha Markaziy Amerikaning 3 mamlakatidan: Gonduras, Gvatemala va Salvadordan. Endi agar xaritaga qaraydigan bo'lsak, Salvador va Gondurasdan Gvatemala orqali ular Meksikaga kirib keladi va Meksikadan mana AQSh janubiy chegarasi tomon kelmoqda. Tramp Gvatemala prezidenti bilan bir shartnoma tuzishga harakat qilgan. Bu shartnomaga ko'ra o'sha Amerikaga Meksika orqali kelmoqchi bo'lgan migrantlar Gvatemaladan siyosiy boshpanaga ariza topshirish kerak bo'ladi. Lekin Gvatemala sudi mamlakat prezidentiga bunday AQSh bilan bunday kelishuvga erishishni taqiqlab qo'ygani uchun hozircha migrantlar Meksika orqali kelishda davom etyapti. Tramp Meksika bilan ham bir kelishuvga erishdi, ya'ni AQSh qaytarib yuborgan noqonuniy migrantlar Meksikada turib, o'sha Meksikadan turib arizalarning javoblari chiqquncha Meksikada qolishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari 10 kun oldin Tramp ma'muriyati yana bir qaror qabul qilgan. Unga ko'ra 3-chi mamlakat orqali Amerikaga kirmoqchi bo'lgan migrantlarning arizasi qabul qilinmaydi. Ya'ni o'sha quruqlik bilan Meksika orqali bu ma'noda. Lekin mana bugun AQSh Kaliforniyadagi AQSh federal sudyasi Oq uyning bu farmonini, prezidentning bu farmonini ijrosini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni sudyaning aytishicha o'sha Kongressda o'sha migratsiya haqidagi qonunda bu to'g'risida qoida bor, ya'ni va umuman kim siyosiy boshpana olishi mumkin yoki olishi mumkin emasligini prezident emas, Kongress belgilaydi va prezident mana shu 10 kun oldin imzolangan farmoni bilan lavozimini, vakolatini suiiste'mol qilgan degan. Lekin bilamizki, o'sha o'rtadagi sudlarning, federal yoki rayon sudlarining Tramp qarorlarini to'xtatishi ketidan Tramp Oliy sudga murojaat qiladi. Oliy sudda esa hozir 9 a'zodan 5tasi o'sha Tramp tarafdorlari yoki
konservativ
sudyalar. Shuning uchun o'ylaymanki, bu safar ham Oq uy bu masalani ham Oliy sudga oshirib o'tkazadi deb o'ylayman.
Qizig'i, o'sha Tramp e'lon qilgan oxirgi farmon umuman xalqaro normalariga ham zid degan qarashlar bor, chunki o'sha Tramp farmonida aytilishicha 3-chi mamlakat orqali Amerikaga kirmoqchi bo'lgan o'sha migrantlar yoki muhojirlar o'sha 3-chi mamlakatda, masalan, Salvadordan kelayotgan muhojir Meksikadan boshpana so'rashi kerak. Shuning uchun uni AQShga kiritmaymiz degan bir band bor. Xalqaro huquq bo'yicha shunday qilish mumkin, qachonki o'sha 3-chi davlat xavfsiz bo'lsa. Masalan, u muhojir agar Meksika ham yoki undan avvalgi kesib o'tgan davlati ham o'zi uchun xavfli deb hisoblasa, demak, xavfsiz bo'lgan davlatgacha kirib borishi mumkin, masalan, Amerikaga va o'sha xalqaro o'sha siyosiy boshpana berish bo'yicha mavjud xalqaro qonunchilikka ko'ra AQSh ularni qabul qilishga majbur. Shu jihatdan ham buni tanqid qilishyapti.
Endi bilasizmi, AQSh prezidenti Tramp nazarida ko'pchilik migrantlar bu yerga o'sha siyosiy boshpana so'rab kelyapti, lekin aslida ular ko'pi o'sha nochorlikdan, qashshoqlikdan qochib kelayotgan odamlar, ya'ni ularni siyosiy boshpanaga muhtoj deb bo'lmaydi. Boshqa tomondan ba'zilari o'sha Markaziy Osiyodagi, Markaziy Amerikadagi bilamizki, u yerda juda ham ko'p jinoiy to'dalar bor, narkokartellar bor. Ana o'shularning zo'ravonligidan ham qochib kelishyapti.
Va bu siyosiy boshpana so'rashga asos bo'lishi mumkin.
Bo'lishi mumkin va AQSh Adliya vazirligi mana shu zo'ravonlik, oilaviy zo'ravonlik, ya'ni oiladagi zo'ravonlik va jinoiy to'dalar zo'ravonligidan qochib kelayotgan migrantlar oqimini ham to'xtatmoqchi bo'lib, ana shu bandlarni olib tashlamoqchi bo'lgan. Ya'ni siyosiy boshpana olish uchun asos bo'lmasligini kafolatlamoqchi, ya'ni ta'minlamoqchi bo'lganida sudlar bunga ham buni ham bu qarorni ham to'xtatib qo'ygan edi. Yana bitta narsani aytish kerakki, mana bu Trampning 4 qonunchi ayol bilan o'sha ziddiyatlariga yana bir sabab shuki, Aleksandra Okasio-Kortes, o'sha Nyu-Yorkdan saylangan kongressmen ayol, u Trampning migratsiya siyosatiga ham qarshi. Uning aytishicha, mana hozir janubiy chegaradagi o'sha hibsxonalarda saqlanayotgan migrantlarning ahvoli juda ham ayanchli. Ba'zi joyda o'sha deylik 10 kishilik joyga 50 tadan migrant qo'yilgan. Ular ba'zilari och, keyin ularning o'sha gigiyena talablari qondirilmagan. Yaqinda AQSh vitse-prezidenti o'sha yerga borganda, Texasiga borib, o'sha hibsxonalardan birini ko'rganda, unga amerikalik bir jurnalist hamrohlik qilgan va o'sha jurnalistning aytishicha, haqiqatan ham hibsxonalar to'lib ketgan. Uning aytishicha, ko'p migrantlar hatto mana haftalab yuvinmagan, bir yomon hid kelyapti deb ta'riflagan edi. Ana shuni ham demokrat qonunchilar juda keskin tanqid qilyapti. Ya'ni agar hibsga olinadigan bo'lsa ham oldin o'sha sharoit yaratilishi kerak edi hibsxonalarda deb mana shunday izohlar berishgan.
Va bu muammolar uchun o'z navbatida Tramp demokratlarni ayblayapti. Ya'ni o'sha vaqtda chegaralar mustahkamlanmagani uchun, ularning oldi to'silmagani uchun bugun Amerika noqonuniy muhojirlarga, hatto ular orasida aksariyati jinoyatchilardan iborat bo'lgan bir to'dalarga to'lib ketdi degan bayonotlarni biz eshityapmiz.
To'g'ri, respublikachilar o'sha uzoq yillardan beri demokratlarga taklif qilganmiz chegara xavfsizligini kuchaytiraylik va Trampning aytishicha o'sha immigratsiya haqidagi qonunda ba'zi shunday tomonlari borki, joylari borki, u o'sha migrantlarning bu yerga kelib, AQSh chegarasigacha kelib, siyosiy boshpanaga ariza topshirib, Amerikaga kirishiga ruxsat beruvchi mana shunday zaif tomonlari bor, shu zaif tomonlarni bartaraf qilaylik degan. Endi men Amerika immigratsiya qonuniga ko'ra, agar siz siyosiy boshpana olish uchun ariza topshirgan bo'lsangiz, sizni mamlakatga kiritishiga majbur va o'sha sizning ishingiz ko'rilgunga qadar, ya'ni ishingiz ijobiy ko'riladimi, oxirida salbiy ko'riladimi, lekin shunga qaramasdan siz Amerikaga kiritilishingiz kerak. Va Tramp mana shunga qarshi. Tramp bular arizasi ko'rilgunga qadar Amerikadan emas, ya'ni tashqarida kutib tursin. Ayni paytda Meksikada yoki mana shu Gvatemala bilan ham uchinchi mamlakat, xavfsiz mamlakat shartnomasiga kelishmoqchi bo'ldi, lekin iloji bo'lmadi buni.
Trampning bahsli bayonotlari bilan chiqishi yangilik emas. Saylov yaqinlashar ekan, bu kabi mojarolar, Tramp bilan bog'liq yangi bahslar yanada ko'payadi desak xato bo'lmasa kerak. Demak, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Bu va boshqa yangiliklardan boxabar bo'lish uchun bizni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Xayr. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.